Radijski roman. Dobar večer. 18. januarja je mati svojim domačim v Lizije pisala tako. Zdi se mi, da smemo vseeno upati, da ima Bog s tem otrokom kake posebne namene. Če bi bila potrebna žrtev mojega življenja, da bi Leonija enkrat postala svetnica, bi se žrtvovala z veselim srcem. Tej plemeniti materi je bilo očitno v posebno veselje, če je mogla pisati svoji ljubljeni Paulini v zavodu Le Mansu. Iz teh pisem so nam ostale ohranjene čudovite podrobnosti iz njenega življenja in življenja njenih otrok. V pismu z dne 13. februarja leta 1877 beremo tole. Draga moja Paulina, danes zjutraj sem prejela tvoje pismo. Iz njega vidim, da si mislila, da ga bom poslala v Lizije, namreč zaradi raznih poklonov in pozdravov za strica in teto, ki jih vsebuje. Toda bodi brez skrbi, tega ne bom nikoli več storila, tem bolj, ker mi je teta pisala, da so jim tvoja pisma v zabavo. V prihodnje torej delaj tako, kot si delala doslej. Piši samo za nas in zato tako, kakor ti veleva srce. To je boljše. Skrbi pa me, ker vidim, da gre teti še vedno zelo slabo, saj se ljubezen nič ne izboljša. In vendar, Bog ravna po svojih načrtih. Gotovo je to dobro za njeno večno očiščenje. Ljuba moja Paulina, kaj naj ti še napišem? Zunaj na cesti je peklenski hrušč in trušč. Pravkar gre mimo naše hiše maškaradni sprevod in sicer s takim hrupom, kot da bi bili pravi duhovi iz podzemlja. Kako le se more človek predati taki zabavi, drugo jutro pa iti v cerkev na pepeljenje ter se na to 40 dni pokoriti? Verjetno pa ti ljudje na to bolj malo mislijo. Pri nas odpusta nismo imeli veliko. Na mizi je bilo pač nekoliko več kot navadno. Za nocoj pa je Luiza pripravila pecivo. Ko smo to pojedli, smo odšli k pridigi. Terezija, ki smo jo vzeli s seboj, se je v cerkvi dolgočasila. Rekla je, da je sicer lepše kot navadno, toda da ji je vseeno dolgčas. Pridiga je bila res lepa. Le škoda, da otrok ni še nič razumel, ves čas je zehal. Za tako dolge slovesnosti je bila še premajhna, vseeno pa je škoda ostati zaradi nje na tak dan doma. Medtem se je zvečerilo. Otroci so šli spat in bil je tudi že skrajni čas, ker so bili tako hrupni, da je moral oče poseči vmes. Samo Leonija in jaz sva molčali. Vendar mi ta otrok kljub svoji mirnosti povzroča največ skrbi. Kadarkoli jo opazujem, me boli srce. Vedno dela nekaj proti moji volji in čim večja postaja, tem bolj me to boli. Marija pravi včasih. Kadar je Paulina doma, je vse bolj veselo. Kar smehlja se v misli, da te bo kmalu videla. Pričakuje tvoje pismo. Piši ji v nedeljo, ni pa treba, da istočasno pišeš tudi meni, saj imaš tako malo prostega časa. Tvoje pismo Mariji zadostuje tudi zame. Zahvali se tudi sestri Mariji Gonzaga za prijaznost, da mi je poročala o moji sestri, kakor tudi za vse njene tople besede, ki so me zelo ganile. Zdaj pa naj končam, draga Paulina, saj moram pisati še teti. Tudi ne vem, kaj bi bilo še takega, kar bi te zanimalo, razen morda neko doživetje s Terezijo. Nekega jutra, preden sem odšla iz spalnice, sem jo hotela pobožati. Ker se je pa zdelo, da spi, si nisem upala, da je ne bi zbudila. Toda Marija mi reče, mama, saj ne spi, samo dela se tako. Zato sem se vseeno sklonila nad njo, toda skrila se je pod odejo in rekla z glasom razvajenega otroka. Ne maram, da me kdo vidi. Bila sem vse prej kot zadovoljna in se mi to dala tudi čutiti. Čez nekaj minut pa sem slišala njen jok in na moje veliko presenečenje sem jo naenkrat opazila ob sebi. Sama je vstala iz posteljice in prišla v svoji dolgi nočni srajčki po stopnicah. Bila je v solzah. Mama, je rekla, oklepajoč moja kolena. Bila sem grda, Odpusti mi. Seveda sem hitro odpustila. Vzela sem tega svojega angelčka v naročje in ga obsula s poljubi. Ko je videla, kako prijazno sem jo sprejela, je rekla: Če me boš zavila v odeje kakor majhnega otroka, bi svoj kakav najraje popila ob tebi. Tako sem šla po njeno odejo in jo vanjo zavila kakor majhnega otroka. Imela sem občutek, kot da se igram s punčko. Tvoja ljubeča te mati. Kakšna veličina duše se kaže pri tej močni ženi in materi. Na eni strani skrb za moža in odraščajoče otroke, na drugi strani vedno bolj trpi od kronične notranje bolezni – raka. Obenem ve, da je njena edina sestra bolna na smrt. Večkrat zaupa svoje težave bratu in njegovi ženi v Lizije. Tako beremo v pismu 20. februarja leta 1877 tole. Pravkar sem prejela od sestre priloženo pismo, iz katerega vidim, da ni več nobenega upanja. Pretekli teden sem ji poslala kos pečene gosi in nekaj sladkari. Kot sem izvedela pozneje od Marije, je poslane bombone in pecivo dala Paulini. Z njo gre proti koncu. To me zelo žalosti. Na drugi strani pa ji spet privoščim, da bo svojega trpljenja kmalu rešena. Vajno pismo sem prejela v četrtek. Mislila sem, da sta kaj huda, če nočem iti k zdravniku, in sem svojega brata že slišala, kako godrnja. Toda prav v tem trenutku je močno pozvonilo. Nisem mogla misliti, da je pismonoša, a vendar je bil in mi prinesel vajno pismo. Silno me je razveselilo. Ves dan sem bila dobre volje. Bolezen se mi medtem ni poslabšala. Ne trpim preveč. Najbolj občutljivo mesto je tam, kjer se začenja kazati druga oteklina, v bližini vratu. Pa vendar mi daje dobri Bog milosti, da se ne bojim. Sem čisto mirna, skoraj srečna in ne bi menjala z nikomer. Če me bo Bog hotel ozdraviti, bi bila gotovo zelo vesela, kajti na vse zadnje bi le še hotela ostati pri življenju. Zelo težko bom pustila moža in otroke same. Po drugi strani pa si pravim, če ne bom ozdravela, je mogoče tudi zanje bolje, če umrjem. Medtem pa bom vseeno storila vse, da bi morda postala deležna čudežnega ozdravljenja. Moje upanje je namreč romanje v Lourdes. Če pa tam ne bi našla zdravja, si bom prizadevala prepevati še na povratku. Zopet me zagrinjajo žalostne misli. Verjetno je to pismo zadnje poročilo o moji sestri. Če pa prihodnji teden še ne bo prišlo do nesreče, bom seveda poročala, ker ti pismo dobim vsak torek. Pozdravljava jo ljubeča Zelja Marten. Sestra Dositeja je umrla 24. februarja leta 1877 v 49. letu starosti. Nekaj tednov prej je še pisala svoji sestri in bratu v Lizije. Kako hvaležna moram biti dragemu Bogu, da sem iz dobre družine in da imam tako ljubeznivo sestro in brata. Samo dobri Bog vama more vse to povrniti. Njegovi skrbi sem vaju priporočila in prepričana sem, da se bo vama dobro godilo. Toda zato se vseeno ne prevzemita. Ostanita v svojih zahtevah skromna, dajajta od svoje blaginje revežem in tako mirno čakata svoje zadnje dni. Zdaj pa mi oprosti, dragi brat, in tudi ti, draga sestra. Moči mi ne dopuščajo več, da bi ti posebej pisala. Oprosti mi. Hvala. Vedno sem te imela rada. V presvetem srcu Jezusovem hočemo ostati združeni. V njem me boš vedno našla, zakaj v njem umiram. V njem bom živela vso večnost. Za gospo Marten je bila smrt sestre velika bolečina. V pismu hčerki Paulini, ki ga piše 4. marca leta 1877, pravi tako. Danes po litanijah sva šli z Marijo k neki revni delavski družini, kjer sta mož in žena bolna že skoraj 4 mesece. Ko sva se vrnili, sem našla pisma in paket z raznimi nabožnimi predmeti, ki jih je uporabljala tvoja teta ob koncu svojega življenja. Njen rožni venec in križ, ki ga je še tik pred smrtjo poljubila. Enako tudi njeno sliko, Ecce Homo, in tudi nekaj njenih las. Obe sva hiteli brati prispela pisma. Ko je Marija brala tvoje pismo, je zelo jokala. Tudi mene je ganilo, obenem pa to lažilo. Tudi ti bi bila srečna, ko bi vedela, kako veliko to lažbo so mi pripravile tvoje vrstice. Da, draga Paulina, tudi ti boš enkrat postala svetnica, kakor tvoja teta. To upam, toda res je tudi, da je bila ona v tvojih letih mnogo boljša kot si ti. Ne veš, kako rada sem imela to svojo sestro. Nisem mogla biti brez nje. Nekega dne, tik preden je stopila v samostan, sem delala na vrtu, nje ni bilo zraven. Zato sem jo šla iskat, da bi bili skupaj. Pa mi pravi, kaj boš vendar počela, ko me ne bo več tu? Odgovorila sem ji, da bi tedaj tudi jaz odšla z doma. In zares, 3 mesece pozneje sem odšla tudi jaz, čeprav sem krenila po drugi poti kot ona. Na svoj poročni dan sem jo v samostanu prvič obiskala. Lahko rečem, da sem se ta dan prav do konca izjokala. Jokala sem bolj kot kdajkoli v življenju in vem, da tudi nikoli več ne bom toliko jokala. Uboga sestra sploh ni vedela, kako bi me potolažila. Nisem bila žalostna zato, ker je v samostanu. Nasprotno, tudi jaz bi bila rada tam. Primerjala sem svoje življenje z njenim in sem še bolj jokala. Res, v duhu sem bila prav pogosto pri njej v samostanu. Pa tudi osebno sem jo šla večkrat obiskat. Tam sem dihala tak mir, da ti tega ne morem popisati. In vedno, kadar sem samostan zapuščala, sem se čutila zelo nesrečno, ker moram živeti v tem nemirnem svetu. O, kako rada bi preživljala svoje življenje v samostanski tišini, kakor ona. Seveda boš ti, draga Paulina, mislila, da sem s tem tvojemu dragemu očetu na sam poročni dan napravila žalost. O, ne. Razumel me je in to lažil, kakor je le mogel, saj je bilo njegovo nagnjenje podobno mojemu. Mislim celo, da je najina medsebojna ljubezen s tem postala večja. Najina želja, da bi bila eno, je ostala nespremenjena in vedno enaka. On mi je bil vedno tolažnik in največja opora. Ko pa sva dobila otroke, so se pota najinih misli nekoliko spremenila. Živela sva samo zanje. Bili so najina sreča, ki je nikjer nisva našla toliko kot pri njih. Vsemu drugemu sva se zlahka odpovedala. Svet svojim vrvenjem naju ni več mikal. Zame je bilo to veliko plačilo in umiritev. Hotela sem imeti veliko otrok, da bi jih vzgojila za nebesa. Mnogi od njih so že tam. Drugi jim boste tja še sledili, seveda z večjimi zaslugami, ker se boste dlje bojevali. Samo Leonija mi ostane težek križ, ki ga je treba nositi. Naj tvoja draga teta izprosi spremembo pri tem otroku. To še vedno upam. Nocoj je prišla k meni in me prosila, naj ji pokažem tetine spomine. Celina in Terezija sta bili tudi zraven. Ko boš kaj videla mater prednico, se ji zahvali za poslane predmete, ki jih je rabila teta. Zahvali pa se ji tudi za njeno blago pismo, ki mi je napravilo veliko veselje. Zaradi tetine smrti sem imela ves teden veliko opraviti. Imela sem veliko obiskov, od vseh strani so prihajala sožalja, osebna pisma, razen od gospe X. Če se spomnim, kaj vse smo storili zanje. Mislim, da nas zato nimajo radi, ker gredo naši nazori tako narazen. Gora je, ki nas loči. Na nadaljevanje pisma pa bo treba počakati še 1 teden dni. Hvala za nocoj in lep večer še naprej.